Αλληλούια. Ο λόγος του Θεού, λέει αδερφοί, ότι στεναχωρία εθνών είναι απορία. Πραγματικά όλα τα έθνη, αυτά που διαβάζαμε χρόνια, έρχονται η ώρα να εκπληρωθούν. Βεβαίως είμαστε στη δυσάρεστη θέση να είμαστε σε μια κοινωνία που και εμείς συμπιεζόμεθα. Αλλά είμαστε και στην ευχάριστη θέση που βλέπουμε να εκπληρώνονται μέσα στα μάτια μας αυτά τα οποία είπε ο Κύριος. Βεβαίως όταν δυσκολευόμεθα πράγματι δεν θέλει κανένας τη δοκιμασία. Έλατε όμως που η δοκιμασία θα μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, πιο υγιείς. Πράγματα που δεν βλέπαμε πριν 5 χρόνια, πριν 2 χρόνια, πριν 1 χρόνο, πριν 6 μήνες, σήμερα βλέπουμε. Και πιστεύω γίνεται και στα ίδια τα δικά σας μάτια. Βλέπουμε. Και ξέρετε τι βλέπετε. Ότι ο άδικος γίνεται πιο άδικος και ο δίκαιος πιο δίκαιος. Αρχινά η ψαλίδα και μεγαλώνει. Μεγάλη διαφορά. Όσο βλέπεις την αδικία να μεγαλώνει, αρχινά και φοβάμαι και λέω Κύριε να γίνουμε πιο δίκαιοι. Να μην καταντήσουμε έτσι. Να μην γνωρίζει ο άνθρωπος τη δεξιά του από την αριστερή του. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Το μόνο που θέλει ο άνθρωπος είναι τη σάρκα του να ευχαριστήσει, να ζήσει αυτός. Και αυτό να διαβάσουμε στη γραφή. Λέει, αδερφή, στη σελίδα 904, στο Δέλτα κεφάλαιο, προχωρώντας θα διαβάσουμε, είναι πάρα πολύ ωραίο το κεφάλαιο αυτό, είναι στο Λουκά 904 σελίδα, στο τέταρτο κεφάλαιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, θα διαβάσουμε όσο επιτρέψει ο Θεός. Και λέει ο δε Ιησούς πλήρης Πνεύματος Αγίου επέσεψε από τον Ιορδάνη και φέρε το δια του Πνεύματος εις την έρημο. Πειραζόμενος υπό του διαβόλου ημέρας τεσσαράκοντα και δεν έφαγε ουδέτας ημέρας εκείνας. Αφού δε αυτέ τελείωσαν ύστερον επείνασε και είπε προς αυτόν ο διάβολος εάν είσαι Υιός του Θεού είπε προς τον λίθον τούτο να γίνει άρτος. Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτό λέγον είναι γεγραμμένον ότι με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος αλλά με πάντα λόγο Θεού. Και αναβιβάσα σε αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών, έδειξε σε αυτόν πάντα τα βασίλεια της οικουμένης εν μία στιγμή χρόνου. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, εις έθελου δώσει άπασα την εξουσία ταύτην και τη δόξα αυτών, διότι σε μένα παραδεδομένη, και εις ό,τι να θέλω δίδει αυτήν. Συ λοιπόν εάν προσκυνήσεις, πάντα ταύτα και προσκυνήσεις ενώπιόν μου, σου θελουσίστε πάντα. Και απεκριθείς προς αυτόν, είπε ο Ιησούς, είπα και ο πίσω μου Σατανά, διότι είναι γεγραμμένο, θέλεις προσκυνήσει Κύριο τον Θεό σου και αυτόν μόνο θέλεις να λατρεύσει. Και έφερε αυτόν εις το Ιεροσόλυμα. Και έσυσε αυτόν επί το πτερίγιο του ιερού. Και είπε προς αυτόν, αν είσαι Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν εντεύθεν κάτω. Διότι είναι γεγραμμένο εις τους αγγέλους αυτού, ότι θέλει προστάξει περισσούδια να σε διαφυλάξωση. Και ότι θέλουσι σε σηκώσει επί το χειρόν αυτόν, για να μην προσκόψει προς λίθον τον πόδα σου. Και απεκριθείς είπε προς αυτόν ο Ιησούς ότι είναι ερημένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριο τον Θεό σου. Και αφού ετελείωσε πάντα, πειρασμόν ο διάβολος απομακρύνθη από αυτού μέχρι καιρού και θα συνεχίσουμε τα πιο κάτω. Αδερφοί, τον άνθρωπο που γεννιέται στον κόσμο αυτό τρεις δοκιμασίες είναι. Τρεις είναι. Για να τις λέει ο Κύριος αυτές είναι. Η μία είναι η επιβίωσή του. Πώς θα ζήσει το σώμα του, πώς θα ζήσει και θα φάει και θα τραφεί. Όταν ξεπεράσει ο άνθρωπος αυτό το εμπόδιο, μετά κοιτάει τη φιλοδοξία του, το τι να γίνει, το πώς να ακουστεί το όνομά του και πώς να φτιαχτεί στην κοινωνία αυτή και να γίνει ένας μεγάλος και τρανός άνθρωπος. Και η τρίτη δοκιμασία είναι ο άνθρωπος να βρει τον προσανατολισμό του και να μην πλανηθεί, να βρει την αλήθεια. Από πού προέρχεται, πού πηγαίνει και πού θα φτάσει μια μέρα. Δεν είναι εύκολα όλα αυτά. Χωρίς την εγκατεύθυνση του Πνεύματος του Αγίου, δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ουδέν, συμφωνείτε? Τίποτα απολύτως. Θα πηγαίνει όπου να είναι και θα είναι σαν τον άνεμο, λέει. Παρασυρώμενος και δελειαζόμενος με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Ο Κύριος μας όμως, αδελφοί, ξεκίνησε από κάτι σημαντικό. Για μας είναι η αναγέννηση. Ο Ιησούς μας έμεινε 40 μέρες και 40 νύχτες, δεν έφαγε ούτε ήπιε τίποτα. Αφιερώθηκε και προσευχόταν στην έρημο στον πατέρα του. Ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Η ψυχή του, το σώμα του ήταν πλήρης της παρουσίας του Θεού. Μετά όμως τις 40 ημέρες επείνασε, λέει. Και είναι γεγονός ότι ο διάβολος δεν χτύπησε την πόρτα, αδερφή, πριν τις 40 ημέρες. Χτύπησε την ώρα, γιατί λέει ο Ιησούς πειραστής κατά πάντα δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Σημαίνει ότι και το σώμα του Ιησού μας ήταν ανθρώπινο εδώ στη γη και πείνασε, κουράστηκε, ίδρωνε, ταλαιπωριότανε, πόνεσε στο σταυρό του Γολγοθά Ό,τι περνάμε εμείς πέρασε και ο Κύριος, για να μην μπορεί να πει μια μέρα ο άνθρωπος, Κύριε, εσύ δεν με καταλαβαίνεις. Δεν ξέρεις τι τραβάω εγώ. Έχει περάσει όλη αυτή τη διαδρομή ο Ιησούς μας, πολύ χειρότερα από αυτή την οποία έχουμε περάσει εμείς μέχρι σήμερα, χωρίς να φταίει κιόλας, έτσι. Εμείς αξίως των όσα επράξαμε, απολαμβάνουμε. Ο Ιησούς δεν έχει κάνει κάτι για να τα περάσει όλα αυτά. Άρα λοιπόν, αδερφοί, στο τέλος της δοκιμασίας έρχεται και χτυπάει την πόρτα ο διάβολος. Ποια είναι η πρώτη αδυναμία? Το να επιβιώσουμε. Το να ζήσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Θέλουμε να ζήσουμε με έναν οποιοδήποτε τρόπο ή θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια? Θα μου πείτε όλοι, αδερφέ, με αξιοπρέπεια. Θα μπορούσε ένας να σε υποβιβάσει και να σου δώσει ένα πιάτο φαΐ, θα το έτρωγες? Πολλές φορές τα παιδιά μου, για να τα μάθω, του λέω, έλα εδώ. Ας πω, ποια φάει και φάτο του κάνω? Θα το φας, αγόρι μου? Κάνει τσιτώνει μια. Όχι, λέει. Μπράβο, αγόρι μου, του λέω, να μην το φας. Έχεις αξιοπρέπεια. Να μείνεις νηστικός ή να πεις, Κύριε, εσύ θα με ταΐσεις. Και από σένα εξαρτάται η μερίδα μου. Έλατε όμως που πρέπει να διδαχτεί ο κόσμος, δεν είναι έτσι οι άνθρωποι. Δεν είναι έτσι, δυστυχώς. Δελεάζονται. Δελεάζονται. Τώρα προχθές εγώ στο σπίτι που μένω, ευδόκης ο Θεός, και έχω πάρει ένα σπίτι στον τρίτο όροφο, ασανσέρ δεν έχω, αλλά είναι από το Θεό εκεί που έχω πάει. Δεν είναι από το Θεό, πραγματικά. Πολλές φορές ανεβοκατεβαίνω τους ορόφους και πάντως σκέφτομαι πού πήγα και έμπλεξα και πού πήγα και έμπλεξα. Τώρα το βράδυ θα γυρίσω πάλι, θα το σκέφτομαι. Γιατί είμαι με ημιόροφο, είμαι 75 σκαλοπάτια. Συγχωρέστε μου, το λέω πολλές φορές, γιατί το ταλαιπωριέμαι. Αλλά είδε η κόρη μου η Πελαγία εν ύπνιο, πριν το πάρω το σπίτι, ήταν 8 χρονών παιδάκι, και είδα, λέει, μπαμπά, εμείς δεν είχαμε να πάρουμε σπίτι, σε ένα διάρρεμενα. Και είδε εν ύπνιο η κόρη μου, μπαμπά, λέει, είδα ένα εν ύπνιο. Ότι αγοράσαμε ένα σπίτι και ανεβαίναμε πολλά σκαλοπάτια. Εγώ δεν το σημασία, άλλο το παιδί, κάτι τα έφαγε βαρύ. Και το σκέφτηκε. Όταν τα έφερε ο Θεός και πήρα μια αγγελία μετά από 2-3 χρόνια και βρήκα εκεί κοντά στην Πιτσαλδάρη ένα σπίτι, ξέρω εγώ, είναι καλό, δυνατότητες δεν έχουμε, αυτό πρέπει να πάρουμε. Πάω λοιπόν, το βλέπω, ανεβαίνω τα σκαλοπάτια, νέος ήμουνα, δεν μου κοβε τότε ότι θα τα ανεβαίνω και στα 50 μου και στα 52 μου. Όταν το πήρα ήμουνα 35. Πέταγα που ανέβαινα. Τα παιδιά τα κυνήγαγα στις σκάλες και τώρα με κυνηγάνε. Τέλος πάντων, όταν το πήρα, δεν καταλαβαίνω, ωραία, να το πάρουμε γυναίκα, αντέχουμε, ναι, είμαστε. Ο πατέρας μου δεν ανέβηκε καν να το δει. Γιατί λέει, άσε, ήταν μεγάλος εκείνος, 65 χρονών. Κάν τα, αγόρι μου, λέει, και όταν τελειώσει θα ανέβω. Μια φορά να το δω, λέει, να σε χαιρετήσω και τελείωσε. Δεν ξανανεβαίνω. Τι θέλω να σας πω με αυτό όμως. Όλο αυτό το κτίριο, η από κάτω, όλοι είναι στο ΚΚ. Όλοι οι κομμουνιστές, δικό του το κτίριο είναι. Και η μία είναι, έτυχε να είναι συμμαθήτριά μου, και η κοπέλα αυτή το πούλησε τον τρίτον όροφο, τον τελευταίο, για να κάνει ιατρείο στον πρώτο. Και όλοι είναι βαμμένοι κόκκινοι. Φανατικοί, με σημαίες στα μπαλκόνια, από κάτω γίνεται. Είναι όλο κόκκινο το κτίριο και πάνω-πάνω άσπρο το δικό μας. Προχθές κάνουν πολλές φορές τραπέζι. Από κάτω εδώ κάνουν εκλογικό κέντρο. Του ΚΚ με συλλαλητήρια με αυτά. Και προχθές είχα πάει εκκλησία και γυρνάω και έχουν βγάλει, γιατί πολλές φορές κάνουν και τραπέζια εκεί απ' έξω, να καλέσουν του κόμματος, πώς το λένε, οι σύντροφοι, να φάνε όλοι οι σύντροφοι μαζί. Και πολλές φορές μου πει, λέω, ευχαριστώ παιδιά, δεν θέλω. Έχω πάει στο σπίτι, αν θα μου φέρει η γυναίκα κάτι πέρα από αυτό που είναι από κάτω μας και μας κάνει ένα κάτι, μου το δώσει ένα κέκ ή τη δώσω εγώ, είναι άλλη ιστορία. Όταν κάνει όμως για το κόμμα φαΐ και μαζεύονται από κάτω όλοι του κόμματος, εγώ πώς θα πάω να φάω από κάτω? Έλατε που πάω προχθές και βρίσκω τον αδερφό. Του λέω, αδερφός, τι γίνεται εδώ? Τράβαει μια μπριτζόλα κι αυτός. Τι είναι, μου λέει, καλά. Εντάξει, λέω, γευστική. Μια χαρά, μου λέει, είναι. Θέλω να σας πω, γιατί είναι και θέμα διδασκαλίας, έτσι δεν είναι? Δεν είναι παρεξηγήσιμο στον αδερφό. Αλλά είναι θέμα διδασκαλίας. Όταν κάθεσαι σε ένα τραπέζι, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, κάνουν το τραπέζι αυτό για να είσαι του κόμματος, την ώρα εκείνη δεν είναι σωστό απέναντι στον Κύριο, συμφωνείτε? Αμήν. Γιατί δέχεσαι την ιδεολογία τους. Ποια είναι η ιδεολογία τους? Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ο άνθρωπος Θεός. Εγώ και εγώ στον κόσμο μπορώ να μην πίστευα, και ο καθένας μας. Αλλά όμως πώς θα κάτσω να συμφάγω εγώ με κάποιον στο τραπέζι και για να ψηφίσω μια μέρα στην αθεία? Θα μου πεις, το κάνει πονηρά. Μα γίνεται να είσαι πονηρός? Θα πάω να φάω και δεν θα τους ψηφίσω. Δεν είναι πονηρό? Δηλαδή, όπου βρεις φαΐ τρως και όπου βλέπεις ξύλο φεύγεις. Έτσι γίνεται αυτό? Όχι. Δεν πρέπει όμως, αδερφοί, αυτά είναι διδασκαλίες που τα μαθαίνουμε. Δεν πρέπει να βλέπεις φαΐ, μπαίνεις και τρως. Σκέφτεσαι. Να σας πω κάτι, τι θα πει ο αδελφός, γιατί έχω δει, και ξέρω δεν έχει ιδιαίτερη δυσκολία. Δεν έχει δυσκολία στο να μην έχει να φάει. Περνάει δύσκολα, γνωρίζω και πολλοί από εμάς περνάνε δύσκολα. Αλλά σας λέω κάτι, παίζει ρόλο πρώτα η αξιοπρέπειά μας. Μεγάλο πράγμα. Εγώ είχα ένα ελάττωμα νεαρός και δεν ήξερα για ποιο λόγο το είχα. Έπιασα δουλειά 12 χρονών. Και πέρασε ένα στο μαζί, δούλευα σε κάτι μπεμπέ ποδηλατάκια με τρεις ρόδες. Και όπως έφτιαχνα, ήμουνα κάτω, θα ήμουν 13 χρόνια τότε. Και έφτιαχνα τα ποδηλατάκια, περνάει τα αφεντικό και για αστείο με κλωτσάει. Σηκώνομαι πάνω, του λέω να σου πω, μην το ξανακάνεις αυτό, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο μες στο μαζί. Δεν ήξερα όμως γιατί αντιδράω έτσι. Όταν μεγάλωσα και αποκωδικοποιήθηκα και έβαλα τον εαυτό μου κάτω, γιατί αντιδράω έτσι, είναι γιατί μου μειώνει την προσωπικότητά μου. Δεν πάει να πει ότι επειδή είμαι υπάλληλος, επειδή σε υπηρετώ κάπου, μπορεί να με κάνεις και ό,τι θέλεις. Ο μοναδικός που μπορεί να μας κάνει ό,τι θέλει είναι ο Χριστός μας. Μην επιτρέπεις ποτέ σε κανέναν ναι, να σου τάξει το παραμικρό, ξέρεις τι θα λες, κατοικώ μεταξύ του λαού μου, δεν έχω ανάγκη κανέναν. Ναι. Έχω ανάγκη τον Χριστό. Ξέρετε τώρα τελευταία, γίνονται πράγματα που ο Θεός μου τα δένει. Μου τα δένει γιατί ψάχνομαι. Γιατί να συμβαίνει αυτό. Και στεναχωριέμαι πολλές φορές γιατί γίνονται πράγματα. Μια αδερφή λέει, μπήκανε, τα έχω πει κι αλλού, αλλά είναι σημαντικά να τα ακούσετε. Μια αδερφή, αυτό το άκουσα, δεν το ξέρω, δεν το έχω δει. Αυτό επόμενο που θα σας πω όμως το ξέρω, είναι δικό μας, μπορώ να σας το διηγηθώ. Μια αδερφή λέει, μπήκαν να την κλέψουν. Και πήγαν να τη τα πάρουν κάποια τα λεφτά από το σπίτι, μπήκαν δύο ληστές και η γιαγιά λέει, είπε, συγχωρέστε με λέει, μπορώ πριν σας δώσω ότι έχω και δεν ξέρω τι είχε, να γονατίσω λέει. Και είπαν οι κλέφτες, ξέρω, γονάτισε λένε στη γιαγιά. Η γιαγιά λέει, βγάζει ένα μαξιλαράκι, γονατίζει μπροστά στους κλέφτες. Και η τώρα να προσευχόταν, γυρνάει δίπλα και βλέπει και έναν από τους δύο κλέφτες να γονατίσει και αυτός μαζί της. Αυτά είναι θαύματα, έτσι δεν είναι. Μετά από καιρό, γι' αυτό σας λέω μου τα δένει ο Θεός, μια γυναίκα δικιά μας είναι γιαγιά, η μάνα και ένα ανάπηρο παιδί, διανοητικά ανάπηρο το παιδί. Μπήκε μέσα ένας κλέφτης, ο οποίος δεν ήταν κλέψης να σε κλέψει έτσι, αλλά με μυαλό. Και μπαίνει και λέει μέσα στη γιαγιά. Ήταν το παιδί το ανάπηρο, το οποίο περπατάει διανοητικά σας είπα να παίρνω, και η μάνα. Και μπαίνει και λέει, είμαι λέει από τον Άγιο Τρίφωνα, τον Άγιο Νεκτάριο, δεν ξέρω που είπε, είμαι λέει του Παπαγιάννη ο γιος, και έρχομαι λέει να σας φέρω τρόφιμα. Λένε οι γυναίκες, πεταχτήκαν οι δύο, ναι, φέρτε μας. Λέει, αλλά για να σας δώσουμε λέει τα τρόφιμα, πρέπει να μου πείτε αν έχει λεφτά το παιδί στο βιβλιάριο, το ανάπηρο. Πετάει τη μάνα. Έχει λέει κάτι οικονομίες, το έχουμε μαζέψει. Λέει αυτός εντάξει λέει, άμα έχετε οικονομίες λέει, πρέπει να πάω να τις δείξω ότι έχετε, θα μου πείτε υπάρχουν τέτοια μυαλά, υπάρχουνε. Και μπράβο στον κλέφτη γιατί τους πάταξε μαωρασία ο κλέφτης τους δικούς μας. Και θα δείτε γιατί τους πάταξε μαωρασία ο κλέφτης. Ακεί που είναι να τους νικάμε, μας νικάνε γιατί αν δεν είμαστε εκεί που θέλει ο Θεός θα μας νικάνε. Αν προσεύχεσαι και λες Κύριε διαφύλαξέ με, δεν έχω ανάγκη κανένα στη ζωή μου, θα σου ανοίγει τα μάτια και θα βρίσκεις τον πονηρό και το διεστραμμένο. Λέει, έχουμε κάτι λεφτά. Λέει, πώς έχετε, λέει, 2.000 ευρώ. Λέει, πάμε, λέει, να μου τα δώσεις, να τα δείξω, λέει, στον πάτερ Γεράσιμος Ιωάννη, πότε λεγότανε, στον Παπαγιάννη, και θα σου δώσω και τα τρόφιμα. Φεύγει η γυναίκα, η δικιά μας, μπαίνει στα μάξη του κλέφτη, την πάει στην τράπεζα, περιμένει απ' έξω αυτός. Κάθε και έβλεπε και τον καθρέφτη, μην τυχόν και ξυπνήσει και βγει έξω και τον κυνηγάνε. Μπαίνει μέσα και λέει: αντί να πάρω 2.000 ευρώ που έχω, δεν παίρνω 1.500. Τα βγάζει, πάει, της τα δίνει. Την παίρνει ο άνθρωπος, την πάει πιο πάνω αυτός. Τη λέει: κατέβα, όπου να έρχονται τα τρόφιμα. Την κατεβάζει, παίρνει τα 1.500 και φεύγει. Μου το διηγούνται αυτό. Και αυτά όλα είναι παραδείγματα για όλους εμάς. Στο σπίτι μου άρεσε να πηγαίνω πάνω κάτω. Και να αναρωτιέμαι: πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος με πνεύμα άγιο να πάθει τέτοιο πράγμα. Γιατί λέω Κύριε μέσα το Πνεύμα το Άγιο δεν τραντάχτηκε μέσα της εσάς. Σας έχει έρθει ποτέ ταραχή στη ψυχή σας? Πολλές φορές. Σας έχει έρθει κάτι μέσα σας να μην σου πηγαίνει καλά? Πολλές φορές. Σας έχει προειδοποιήσει το Πνεύμα του Θεού? Πολλές φορές. Για δυστυχήματα, για ατυχήματα, για πολλές φορές. Αναρωτήθηκα πώς η μάνα, πώς η κόρη, πώς, γιατί. Όταν ηρέμησα, γιατί ξέρετε όταν σκέφτεσαι πολύ δεν μπορεί να ακούσει τη φωνή του Θεού. Έχει και μου λέει ο Θεός, δόλος, μια λέξη, δόλος. Δόλος λέω. Τι είναι δόλος? Υπάρχει δόλος. Υπήρχε δόλωμα. Τι είναι το δόλωμα? Είναι ένα αγκίστρι το οποίο το βάζει σε ένα ζουμερό κομμάτι κρέας, το οποίο είναι με μια μπετονιά ενωμένο, το οποίο δεν φαίνεται, το οποίο ότι υπάρχουν έξυπνα ψάρια και μη έξυπνα ψάρια. Αν είναι έξυπνο το ψάρι, πρέπει να καλύψεις καλά το αγκίστρι, για να μην το δει και γυαλίσει και δεν φάει. Πρέπει λοιπόν να ετοιμάσεις την παγίδα έτσι ώστε να πιαστεί το ψάρι. Ο κλέφτης τι έκανε, το δόλος ποιο ήτανε, θα σας φέρω πράγματα. Ποιο είναι όμως το λάθος του ψαριού, ποιο είναι το λάθος το δικό μας, ποιο είναι το λάθος της αδερφής. Έπρεπε να πει, εγώ κατοικώ μεταξύ του λαού μου. Κανένας Παπαγιάννης δεν ενδιαφέρθηκε μέχρι σήμερα για μένα, ναι. Και αν ρωτήσω όλους εσάς, ενδιαφέρθηκε κανένας Παπαγιάννης για εσάς, κανένας Παπαλάμπρος, κανένας Παπαγρηγόρης, ενδιαφέρθηκε κανένας, σας τύψε ποτέ την πόρτα, σας πει έχετε ανάγκη, πέστε μου. Όχι, ποτέ θα πεις, κανένας δεν ενδιαφέρθηκε. Ποιος ενδιαφέρθηκε και σου χτύπησε την πόρτα όλα αυτά τα χρόνια, θα πεις ο Χριστός. Με πεντακάθαρη φωνή θα πω ο Κύριος. Αυτός ενδιαφέρθηκε για τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου για να ενδιαφερθεί για μένα, ναι, της έβαλε στην καρδιά κοινής, του έβαλε σε μένα, ναι. Ενδιαφέρθηκε για τις δουλειές μας, για τα υπάρχοντά μας, για τα πράγματά μας. Άρα λοιπόν, σε ποιον πρέπει να ελπίζομαι? Πρέπει να το μάθουμε αυτό. Άρα λοιπόν, ο άρτος μας από ποιον εξαρτάται? Ποιος είναι αυτός ο οποίος μας δίνει την καθημερινή τροφή για να ζήσουμε? Έλατε όμως αδερφοί, ο δόλος αυτός τσίμπησε και έγινε αυτό που έγινε. Αδερφοί, πρέπει να μάθουμε στη ζωή μας και να πούμε ένα μεγάλο χτύπημα στον εχθρό. Ότι με άρτο μόνο δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο του σώματος του Κύριου. Το πιστεύουμε αυτό? Από εκείνον θα ζήσουμε. Εκείνος θα μας δώσει την καθημερινή τροφή. Κάτι θα κάνει ο Θεός. Κάτι θα κάνει. Πολλές φορές σκέφτομαι και λέω, Κύριε, είναι λίγα τα οικονομικά μας. Αλλά άλλων αδερφών που ζω, γιατί μερικοί δεν ξέρουν τι γίνεται, δεν έχουν να φάνε. Δικοί μας αδερφοί, όταν λέμε δεν έχουν να φάνε, είναι πολύ στερημένοι. Με το ζόρι παλεύουν να μαζέψουν το ρεύμα, με το ζόρι να κάνουν εκείνο, μαζεύονται στην τράπεζα αγάπης να δοθούν στους αδερφούς. Έτσι δεν είναι? Και λες, ευχαριστώ τον Θεό που είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια καλύτεροι και άλλοι χειρότεροι. Αλλά όμως αδερφοί, θα σας πω κάτι. Όλοι εμείς, σε όποια κατάσταση πια είμαστε, θα ελπίσουμε σε εκείνον. Θα ωφεληθείς η ζωή σου. Θα ωφεληθείς. Προτιμώ να μεταΐσει ο κόρακας παρά ο Αχάβ. Το καταλαβαίνετε? Χίλιες φορές να περιμένω να πάω σε ένα βουναλάκι και να περιμένω τον κόρακα, πότε θα έρθει κάποιο κομμάτι κρέας να πέσει από πάνω, παρά να πάω στον Αχάβ και να κάνω τραπέζι ο Αχάβ, γιατί έχει ένα προεκλογικό αγώνα ο Αχάβ, και να φάω εκεί. Μη γίνει το τέτοιο πράγμα, Κύριε, μη με αξιώσεις. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Και λέει στη συνέχεια, αδερφοί, και πιάνει αυτόν ο διάβολος, αναβιβάζει εις όρος υψηλών, έδειξε σε αυτόν πάντα τα βασίλεια της Οικουμένης σε μια στιγμή χρόνου. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, εισέ θέλω δώσει άπασαν εξουσία ταύτη και τη δόξα αυτών, διότι σε μέ είναι παραδεδομένη. Αυτό, αδερφοί, είναι φοβερό άμα το συλλάβεις. Όλα τα βασίλεια, εγώ μένω σε ένα σημείο που βλέπω όλη την Αθήνα, αν δεν τη βλέπεις εσύ πήγαινε σε ένα λοφάκι, θα τη δεις όλη. Όλα, μπαράκια, κλαπ, αυτά, εκείνα τα άλλα, όλα παραδεδομένα στο διάβολο. Το πονηρό έχουν οι άνθρωποι. Δεν αγαπάν το Άγιο, δεν αγαπάν το δίκαιο. Όλα αυτή η εξουσία, όλα αυτά είναι σε μένα παραδεδομένα. Και όποιος πράττει την αμαρτία, αδερφή, ευωδώνεται από τον εχθρό. Ανθρώποι που είναι διεστραμμένοι, πονηροί, κακοί, ελεηνοί και τρισάθλοι, τους έχει βάλει στην καλύτερη θέση. Και λες, πώς αυτός ο διεφθαρμένος άνθρωπος είναι εκεί? Πώς ο άλλος ο άνθρωπος που έχει το χειρότερο χαρακτήρα είναι εκεί που είναι? Δεν σου κάνει εντύπωση? Ποιος τον έχει τοποθετήσει? Και πώς άνθρωποι άγιοι, καθαροί, σεμνοί, ωραίοι δεν μπορούν να ευοδοθούν σε αυτή την κοινωνία? Γιατί η κοινωνία είναι πονηρή, αδερφοί, και το πονηρό το δέχεται, το αγαθό δεν το δέχεται. Αν είσαστε λέει του κόσμου, ο κόσμος ήθελε να αγαπάει το ειδικό του. Αυτό κρατήστε το. Επειδή δεν είσαστε εκ του κόσμου, ο κόσμος σας μισεί. Γιατί με μισεί? Τι του έχω κάνει και με μισεί? Έχω κάνει κάτι κακό? Δεν θέλω να κλέψω, δεν θέλω να πειράξω, δεν θέλω να κάνει κακό. Δεν σε θέλει. Γιατί μέσα το εχθρός του λέει, μην τον αγαπάς αυτόν, ναι. Μα ποιον αγαπάω? Τον άλλον, τον πονηρό, τον διεστραμμένο, αυτόν αγαπάς. Και του λέει του Κυρίου, όλη αυτή την εξουσία εις εμένα είναι παραδεδομένη. Για να σας πω κάτι, αδερφοί, ξέρετε πως τρέχουν οι άνθρωποι για να δειχτούν και να γίνουν κάτι? Ξέρετε, είμαι τώρα 52 χρονών και θα απευθυνθώ στους νέους. Ξέρεις, ο νέος έχει μια νεανική καρδιά, η οποία όμως δεν βλέπει. Έχει αυθορμητισμό, έχει χαρά, είναι ένα νέο περιστεράκι το οποίο δεν ξέρει την κοινωνία. Εγώ είπα στα παιδιά μου, όταν μεγάλωσε και έχουν μεγαλώσει μες στη φωλιά, Λέω, ακούστε, σας πω, θα πετάξετε σε λίγο. Γιατί η φωλιά θα σπάσει και το κλαρίλο δεν μας αντέξει. Όλοι μέσα εδώ μεγαλώσατε και θα φύγετε από το σπίτι. Μάθετε όμως ότι υπάρχουν γάτες πιο έξω. Υπάρχουν κυνηγητικά πράγματα. Υπάρχουν καραμπίνες, υπάρχουν χίλια δυο. Υπάρχουν κίνδυνοι που δεν μπορεί να φανταστεί. Δεν είναι η ζωή όπως είναι η φωλιά μας. Δεν είναι η ζωή όπως είναι η εκκλησία, ναι. Δεν είναι η αγαθότητα που βλέπεις μέσα εδώ και η ευλογία των αδερφών. Δεν είναι έτσι έξω. Πρέπει να σε ενημερώσουμε ότι έξω δεν επικρατεί το ίδιο. Έλατε όμως που δεν το καταλαβαίνουν πολλοί. Ξέρετε πόσοι διάσημοι, μια τελευταία που πέθανε, μια τραγουδίστρια ξένη, ήταν αναγεννημένη. Ξεκίνησε από εκκλησία και πέθανε από ναρκωτικά. Ένας άλλος πιο πίσω, δεν χρειάζεται να λέμε τα ονόματά τους, ήταν αναγεννημένος. Ήταν όνομα. Η γυναίκα μου έχει μεγαλώσει στην Αμερική και μου λέει: Γιάννη, αυτός ήταν σε εκκλησία. Αυτή η γυναίκα ήταν σε εκκλησία. Ο τάδε ήταν σε εκκλησία. Η τάδε σε εκκλησία. Ξεκινήσε και υπάρχουν ύμνοι. Με συντή, με ύμνοι. Και γίνανε σε αυτόν τον κόσμο μεγάλοι και τρανοί. Ξέρεις πώς καταντήσανε. Δηλαδή ο διάβολος δίνει μια δόξα. Τι δόξα δίνει? Για να δούμε τι δόξα δίνει. Καταντά έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 40 χρόνια και είναι γέρος. Καταντά έναν άνθρωπο 50 χρόνια και είναι γέρος από τα ναρκωτικά. Και από τον αλκοολισμό. Αυτή τη δόξα, διάβολε, δίνεις. Αυτό υπόσχεσαι στους νέους. Κύριε, εσύ τι υπόσχεσαι στους νέους? Μια ωραία και ευλογημένη ζωή. Θα έχεις τον άντρα σου, θα έχεις τη γυναικούλα σου, θα έχεις τα παιδιά σου και θα περπατάς ταπεινώς μετά του Κυρίου. Κύριε, είναι ευλογία αυτό? Μεγάλη, σε πληροφορώ, ναι, μεγάλη ευλογία. Πήρανε μια συνέντευξη από έναν, δεν ξέρω αν σας το έχω πει, ένα επώνυμο ηθοποιό. Πολύ επώνυμο. Αυτή τη στιγμή είναι 70 χρονών. 75 πριν τώρα. Όταν την άκουσα εγώ την συνέντευξη, πριν ήταν αυτός 65. Χωρισμένος, παντρεμένος με μια δεύτερη γυναίκα. Ρωτάει δημοσιογράφος και του λέει: Κύριε Τάδε, είσαστε πολύ πετυχημένος άνθρωπος. Μπράβο σας. Και γυρνάει και της λέει: Απέτυχα στη ζωή μου. Η δημοσιογράφος για να το καλύψει, είναι αυτά που λέτε, λέει. Όλος ο κόσμος σας θαυμάζει, είσαστε ένας πολύ πετυχημένος τοπιός. Λέει εκείνος: Απέτυχα δεύτερη φορά στη ζωή μου. Λέει: Γιατί αποτύχατε, κύριε Τάδε? Απέτυχα, λέει. Ήθελα άλλα πράγματα να πετύχω και άλλα έκανα. Άλλα ονειρευόμουν να κάνω και άλλα έκανα. Δηλαδή, λέει, τι ονειρευόσασταν να κάνετε? Ήθελα, λέει, να βρω μια γυναίκα, να μείνω με αυτή, όπως σας το λέω, με αυτή τη γυναίκα, με την πρώτη μου γυναίκα, με τα παιδάκια μου, να μην πάω να άρα τα μυαλά μου, να μείνω με μια ήσυχη ζωή, να περάσω μια καλή και ήσυχη ζωή και να τελειώσω τον δρόμο με τα χαρά. Με λίγα λόγια, αυτό της είπε. Μα δεν είσαστε ευτυχισμένος, λέει, τώρα που γράφετε το όνομά σας παντού και σας ακούνε όλοι? Όχι, λέει, δεν είμαι ευτυχισμένος. Γιατί μέσα του κουβαλάει την κρίνια της πρώτης γυναίκας, τα λόγια τα άσχημα της πρώτης γυναίκας, τα λόγια τα άσχημα των παιδιών του, τη συνείδησή του η οποία καίγεται από το Θεό. Γιατί δεν έχουν καλή συνείδηση, δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θες στη ζωή σου και να έχεις αγαθή συνείδηση, έτσι δεν είναι? Σε ελέγχει ο Θεός. Και όταν δεν σε ελέγχει ο Θεός, έχεις ευλογία στη ζωή σου. Θα μου πεις, τι έχω εγώ που μένω στην εκκλησία? Έχεις αγαθή συνείδηση. Ξέρεις τι ώρα να κοιμάσαι το βραδάκι για να κοιμάσαι ήσυχος και ευλογημένος? Και οι άλλοι να παίρνουν τα χαπάκια και να μην μπορούν να κοιμηθούνε? Εμείς δεν ξυπνάμε? Δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε, άλλο βάσανο κι αυτό. Άλλο δεν μπορούν να κοιμηθούνε. Πολύ. Και ήρεμο ύπνο, αυτό που λέει ο αδελφός, και ήρεμο ύπνο. Ήρεμο ύπνο. Δόξα τον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά λέει, σε όλα αυτά θα στα δώσω. Φανταστείτε, αδέρφια μου, πόσο ρηχά είναι αυτά που δίνει ο εχθρός. Δεν θέλουμε να σας πλανήσουμε. Πάντοτε θα λέμε την αλήθεια. Και αρφώστε, εμείς δεν ξέρει την αλήθεια. Κέντρα, βραδινά, έχει ζήσει πολλά τα μάτια του. Εμπιστευτείτε τους παλαιούς αδερφούς, ρωτήστε τους παλιούς. Ρωτήστε εμάς που ζήσαμε έξω, να σας πούμε την πορεία των ανθρώπων. Εγώ μέχρι τα 26 μου, ο αδερφός με κάποια ηλικία, άλλος με κάποια ηλικία. Ρωτήστε μας να σας πούμε. Την υποκρισία και η δόξα των ανθρώπων πώς είναι έξω. Και πώς είναι τα πράγματα έξω. Γιατί όταν μπήκα στην εκκλησία και είδα το πρόσωπο των αδερφών, είπα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Ποιος το έκανε όμως αυτό? Ο Χριστός μας. Και έρχεται ο Κύριος, ο διάβολος, να του αλλάξει, αδερφοί, και να του πάρει το αιώνιο, το άφθαρτο, το χαρούμενο, το ευλογημένο, και είναι μερικοί που το αλλάζουνε. Και απορώ πως το αλλάζει. Πόσο άσωτος Υιός, αδερφοί, έδωσε το σωτηριακό του κοπόνι, το σωτηριακό του εισιτήριο? Πώς το πέταξε για να πάρει αυτή τη μάταιη ζωή? Πώς το πέταξε? Πώς τον εκορόιδεψε? Τον εκορόιδεψε πραγματικά. Ξέρετε γιατί? Καθόταν στο μπαλκόνι. Τον βλέπω, τα βλέπω, πολλά που σας λέω τα βλέπω. Στο μπαλκόνι ο άσωτος. Ζούσε μέσα, αλλά δεν ήταν ευτυχισμένος. Έβλεπε απ' έξω το ψεύτικο. Και έλεγε, εδώ πολλή πειθαρχία έχει πέσει. Πολύ βάσανα είναι τα πράγματα. Πολύ δύσκολα είναι τα πράγματα. Έξω θα είναι ωραία. Σαν να που είχα βοηθό, μου λέει ένας αδερφός, πάρ' τον λέει στο μαγαζί σου, μπας και στρώσει ο γιος λέει. Άστον, να τον πάρω βοηθό. Τον πήρα βοηθό. Βάζαμε κι εμείς, είχαμε τότε την κασέτα της Θεσσαλονίκης, με τους ύμνους, κάτι της Νίκαιας, και βάζαμε το πρωί της κασέτα και έπαιζε όλη μέρα. Αυτός όμως έβλεπε αυτό που σας είπα έξω από την πόρτα. Τον κόσμο. Μέσα δεν του άρεσαν αυτά που ζούσαμε. Και γυρνάει μια μέρα και μου λέει, δεν σταματάτε λέει, αυτό το καστόφωνο με τους ύμνους. Με τους ύμνους. Φυτό έχω γίνει μέσα εδώ. Μου έχει φύγει ζωντάνια κιόλα λέει. Εγώ θέλω λέει, να βγω έξω, να γλεντήσω, να χαρώ. Βγήκε έξω τελικά. Και ταλαιπωρήθηκε. Ναρκωτικά, δύσκολα πράγματα και ακόμα δεν έχει μαζευτεί. Μας αγαπάει όμως, ξέρει ποια είναι η πόρτα του πατέρα. Κοροϊδεύει ο διάβολος. Θα σου δώσω όλη αυτή την εξουσία. Διάβολο την ψεύτικη. Η οποία αυτό που, δεν είναι, που καταστρέφει τον κόσμο και κοροϊδεύει τους ανθρώπους. Πρέπει να τους ενημερώσουμε, αδερφοί. Πρέπει να τους πούμε το μυστικό, τι είναι αυτό και περνάμε καλά. Δεν μπορεί να ζεις εσύ ευτυχισμένος να τρως και να πίνεις και να μιλες στον γείτονά σου ότι υπάρχει ελπίδα. Εγώ τους λυπάμαι τους ανθρώπους έξω. Πραγματικά τους λυπάμαι. Τρέχουν για μια ελπίδα και όλος ο κόσμος για μια ελπίδα τρέχει. Έλατε όμως που τη βρήκες εσύ και εγώ. Στο πρόσωπο του Ιησού βρήκαμε την ελπίδα. Και ελπίδα που είναι πολύ σημαντική. Είναι αληθινή. Δεν ψήφισε μια φορά και αύριο βγήκε κάτι άλλο και κάτι άλλο. Ψηφίσαμε όταν ήμουν εγώ 26 χρονών και μέχρι σήμερα ο αρχηγός μου είναι ο ίδιος. Και είναι ο Χριστός μου. Και μέχρι τότε εκείνος θα είναι. Και λέει αδερφή ότι σε σένα θα τη δώσω. Και ο Κύριος του είπε, είπα για πίσω μου Σατανά, Κύριο τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνο θέλεις να τρέψει. Και έφερε αυτό εις το ιερό, εις Ιερουσαλήμ. Και έσυσε αυτόν επί το πτερίγιο του ιερού. Και είπε προς αυτόν ανήσει του Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω εντάφθε κάτω. Διότι είναι γεγραμμένο στους αγγέλους αυτού ότι θα σε έχει προστάξει περισσού για να σε διαφυλάξω σε αν θα πέσεις από το πτερίγιο του ιερού. Ξέρετε αδελφοί ότι χρειάζεται να ξέρουμε τον λόγο του Θεού, αλλά χρειάζεται να προσευχόμαστε και να μας τον αποκαλύπτει σωστά όπως είναι. Έχω δει ανθρώπους μετά από χρόνια να μπερδεύονται. Τρώω με τον άλλον και πίνω και μου λέει, ξέρεις Γιάννη, μου λέει, μιλάμε για 25 χρόνια άνθρωπος, έτσι, αδελφός μου. Αδελφέ, Γιάννη μου λέει, τι είναι, του λέω. Σου πω κάτι, μου λέει, μην παρεξηγήσεις, έτσι να πω την ιδέα μου, λέει, την γνώμη μου, δεν τη λες, σου λέω. Ο Θεός λέει, τελικά είναι ένας. Ένας λέω είναι. Αλλά τι εννοείς ένας, γιατί κάτι δεν ένιωσα. Λέει, ένας λέει, δεν είναι. Λέω, Ιησούς, όταν θα πάμε στον άλλο, λέει, τι θα δούμε. Τι θα δούμε, λέω, για πες μου εσύ τι βλέπεις. Εγώ λέω, βλέπω, θα δούμε τον Πατέρα. Εγώ λέω, βλέπω και τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Όχι, μου λέει, θα είναι μόνο ο Πατέρας. Δεν υπάρχει ο Υιός. Ο Υιός ήταν σαν σώμα εδώ στη γη, λέει. Δεν θα είναι, λέει, στον άλλο και σαν οντότητα. Του λέω, μα μέσα στη γραφή του λέω, γράφει και μαρτύρησε ο Κύριος ούτω ο μου αγαπητός, τον οποίο ευρεωστήθηκε στο όρος επάνω. Δηλαδή δεν υποκριτής ο Κύριος. Εσύ έτσι πως το λες, βγάζεις έναν Θεό υποκριτή. Ο οποίος υποκρινότανε, αλλιώς στο Σταυρό του Γολγοθά, αλλιώς εκεί πέρα, αλλιώς εκεί. Λέω, πώς το βγάζεις αυτή τη θεωρία. Τη βγάζω λέει τη θεωρία αυτή, λέει, γιατί δεν είπε, λέει, Φίλιππε, δείξον εις εμάς, ο Φίλιππος δείξον εις εμάς τον Πατέρα και αρκεί εις εμάς και ακούσει και φωνή και λέει, Φίλιππε, τόσο καιρό είμαι θυμών και δεν με γνώρισες. Τι σημαίνει, λέει, αδερφέ Γιάννη, αυτό. Σημαίνει, αδερφέ μου, λέω, ότι όπως ένας προφήτης μιλάει και μέσα από τον προφήτη μιλάει ο ίδιος ο Θεός ή ο Πατέρας ή ο Υιός, το Πνεύμα το Άγιο, έτσι μέσα από τον Υιό εκείνη την ώρα μίλησε ο ίδιος ο Πατέρας. Πού σου κάνει το παράξενο? Πού μπορεί να καταλάβεις λάθος? Και αν μετά από 20 και 25 χρόνια έρχεσαι να στραβώσεις και να μην γνωρίζεις πέντε βασικά πράγματα, είναι σοβαρά τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Αδερφοί, να μένουμε αγκαλιασμένοι στο Λόγο του Θεού. Αυτά τα οποία μας εδίδαξε το Πνεύμα το Άγιο είναι απλά, κατανοητά και πρέπει να τα κρατήσουμε, έτσι δεν είναι? Πολλές φορές ο άνθρωπος ακούει από εδώ και από εκεί φωνές και πλανιέται στο τέλος. Τώρα τελευταία έγινε ένα ωραίο. Είμαι γονατισμένος στον Πειραιά και έρχεται ένας άνθρωπος, μου λέει ένας αρφός, αδερφέ μου, λέει, στην Αθήνα υπάρχει μια εκκλησία, λέει, γίνονται θαύματα. Εντάξει, του λέω, σε άλλη εκκλησία. Δεν σου πω, του λέω, εγώ δεν μπορώ να απορρίψω κανένα, του λέω. Πάνε, μου λέει, εκεί μέσα, μου λέει, και άμα δεν θεραπευτεί, δεν φεύγουν από την εκκλησία. Ωραία, λέω, πάρε τον Αντρέα Έχουμε ένα άρρωστο στην εκκλησία, προβληματικό. Και πες, άμα τον κάνετε καλά, δεν βγείτε από εδώ μέσα. Και άμα βγουν, λέω, όλα πες το μου. Ναι, μου λέει, αλλά αστευόμουν. Πάει λοιπόν, ποια είναι τον Αντρέα. Εγώ, ο Αντρέας ήταν δίπλα μου, είναι διανοητικά καθυστερημένο ο Αντρέας. Του λέει, καθόμουν εγώ, λέω, αδερφό τον Αντρέα. Λέει, Αντρέα, δεν μιλάει και καλά, Αντρέα, δεν μπορεί να καταλάβει τι λέει εύκολα. Θα σε πάω, να σε πάω σε μια εκκλησία. Λέει εκείνο, τι εκκλησία είναι αυτή. Λέει, σε μια εκκλησία σου λέω. Ποια εκκλησία είναι αυτή. Δηλαδή και ο ίδιο ο Αντρέα δεν ήθελε να πλανηθεί. Ρώταει ποια εκκλησία είναι. Λέω και μισό μυαλό που έχει άλλο, καταλαβαίνει και ρωτάει. Τι εκκλησία θα με πα, ποια εκκλησία είναι αυτή, τι αν είναι σωστή, αν όχι, και δεν έχει μυαλό άνθρωπο. Πόσο μάλλον αδερφοί άνθρωποι που νομίζουν ότι έχουν μυαλό και πλανιώνται. Πώ θεραπεύουν, λέω. Πήγα λέει και είδα αδερφέ, λέει, με ένα σπρέι του πατάνε αντί για λάδι, τον πλακώνει με ένα σπρέι και μετά προσεύχεται. Γιατί λέω, πειράζει το λάδι. Γιατί να κάνουμε σπρέι. Γιατί να κάνουν χίλια δυο άλλα παρά αυτό που λέει ο λόγος του Θεού. Αδερφοί, θα δούμε τον τελευταίο αυτό καιρό πάρα πολλά. Πρέπει να μείνουμε αγκαλιασμένοι στην ορθοτόμηση του λόγου του Θεού. Πρέπει να μείνουμε αγκαλιασμένοι με τον Κύριο. Πιστεύω θα φανερωθεί η δόξα του Θεού. Θα φανερωθεί αυτός που δουλεύει τον Θεό από αυτός που δεν δουλεύει τον Θεό. Θα φανερωθεί ο Κύριος ότι με ποιους είναι και δεν θα το κάνει γιατί θα είμαστε κάτι καλύτερο. Θα το κάνει γιατί τον επιστέψαμε και τον ακολουθήσαμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει αδερφοί στη συνέχεια ότι και ο Ιησούς επέστρεψε εν τη δυνάμει του πνεύματος. Του είπε και θέλεις προσκυνήσεις και ο Θεός και αυτός θέλει λατρέψει. Και ο Ιησούς επέστρεψε εν τη δυνάμει του πνεύματος στη Γαλιλαία και εξήλθε φήμη περί αυτού. Καθ' όλη την περίχωρο. Και αυτός εδίδασκε εν τες συναγωγές αυτού δοξαζόμενος υπό πάντων. Και ήρθε στη Ναζαρέτ όπου ήταν ατεθραμένος και εισήλθε κατά τη συνήθεια αυτού η συναγωγή εν τη ημέρα του Σαββάτου. Και σηκώθη να αναγνώσει και εδόθη σε αυτόν βιβλίο Ισαΐου του προφήτου και ανοίξα στο βιβλίο έβρε τόπον όπου ήταν γεγραμμένον πνεύμα Κυρίου είναι επεμέ. Δια τούτο κοιτάξτε να ρω με έχρισε, με απέστειλε, δια να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς. Τι σημαίνει να ευαγγελίζομαι τους φτωχούς. Ξέρετε ότι υπάρχει φάρμακο για το φτωχό. Εγώ δεν το έχω, ούτε εσύ το έχεις. Ξέρετε ότι ο Κύριος μπορεί να ευαγγελίσει, να του πει καλή αγγελία του φτωχού. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Έτσι λένε. Κι όμως υπάρχουν λόγια τα οποία ο φτωχός μπορεί να χορτάσει. Όχι λόγια δικά μου. Δεν μπορούμε εμείς να μπούμε στην ψυχή του ανθρώπου. Να προσευχόμαστε ο Κύριος να μας δώσει την εξουσία, τα λόγια που θα λέμε, να μπορεί να τραφεί ο φτωχός. Να φάει ο φτωχός. Να δυναμώσει ο φτωχός. Γιατί δεν είναι θέμα χρήματος, είναι θέμα ψυχής. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενος από το σώματος του Κυρίου. Ξέρετε αδερφοί ότι και τον καιρό που πρωτοξεκινήσαμε, ξέρετε ότι και τότε υπήρχαν δυσκολίες και φτωχοί άνθρωποι πάρα πολύ. Και ξέρετε ότι έμπαιναν μέσα στην εκκλησία και η φτώχεια τους μηδενιζότανε και ήταν ανύπαρκτη. Και δεν καταλάβαινε κανένας, μα κανένας τίποτα. Ένα τσάι είχαν εκεί, ήταν ευτυχισμένοι και έβλεπες και λάμπαν τα πρόσωπά τους. Γιατί τρώγανε Χριστό, τρώγανε ευλογία, γευόντουσαν την παρουσία του Θεού μέσα στην εκκλησία. Αυτός ο Χριστός μας αδερφοί. Θα ευαγγελίσω τους φτωχούς και θα ιατρέψω τους συντετριμένους την καρδία. Ποιος μπορεί αδερφοί να μπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου σήμερα, αν κάποιος έχει ένα ρήγμα μέσα στην καρδιά του. Κάτι που τον επονάει. Θα σε πληροφορήσω ότι άντρας είτε γυναίκα, αυτό το ρήγμα που έχεις, ο μόνος που μπορεί να το θεραπεύσει είναι ο Χριστός μας. Δεν μπορώ να μπω εγώ μέσα σε αυτήν, ναι. Δεν μπορώ να σου επολώσω τον πόνο της ψυχής σου. Ενδεχομένως να έχεις δίκιο. Ενδεχομένως να σε έχουν αδικήσει, να σε έχουν πονέσει, να σε έχουν εξουθενήσει. Αυτός που μπορεί να μπει αυτή την ώρα να σε πληρώσει με πνεύμα Άγιο για να θεραπεύσει το ρήγμα της ψυχής σου είναι ο Κύριος μας. Οι άνθρωποι έχουν βρει τους ψυχολόγους και τους ψυχίατρους και έμαθα τελευταία τι είναι ο ψυχολόγος και τι ο ψυχίατρος. Ο ψυχολόγος σου βρίσκει το ελάττωμά σου και ο ψυχίατρος σου δίνει τα χάπια. Και το τι γίνεσαι μετά, άστο, έχω δει τι γίνεται. Έχω πει και είδα μια αδερφή και τρελάθηκα. Λέω πω όπο δεν είναι αγνώριστη. Την πλακώσαν στα χάπια και δεν με γνώρισε εμένα καθόλου. Τον άντρα της έτσι και έτσι. Και του λέω του αδερφού, τι γίνεται, λέω, η γυναίκα σου. Καλά πάει, μου λέει. Τι καλά πάει, λέω, δεν γνώρισε εμένα, δεν γνωρίζει ένα. Έτσι λέει, τους κάνουν. Τους πλακώνουν στα χάπια, λέει, τους ρημάζουν Και μετά όταν ξανάρθουν στον εαυτό τους, χαίρονται για αυτό που έχουν, γιατί θα μην τους κάνουν χειρότερα. Αυτές είναι οι θεραπείες των ανθρώπων, έτσι δεν είναι? Έτσι το κάνουν. Ο Κύριος όμως τι μπορεί να κάνει? Δεν θα σε πλακώ στα χάπια, θα σε κάνει φυτό. Θα έρθει και θα ενεργήσει μέσα στην ψυχή σου. Θα φυσήξει ένα παλό αεράκι, θα σε αγκαλιάσει, θα ζεστάνει την ψυχή σου, θα σου πει: γνωρίζω τον αγώνα σου, τον κόπο σου, την υπομονή σου. Γνωρίζω όλα αυτά που έχεις κάνει, τα τραπέζια σου, αυτά τα οποία υπηρέτησες, έδωσες, έκανες. Που μπορεί άλλο θα το έχει ξεχάσει και ο ίδιος ο άντρας μου να μην σε καταλαβαίνει. Ξέρεις πόσες φορές μου λέει η γυναίκα μου: δεν με καταλαβαίνεις. Γιατί δεν με καταλαβαίνεις εμένα? Αυτό είναι αλληλένδετα, έτσι δεν είναι? Ούτε εγώ σε καταλαβαίνω. Ο καθένας κοιμόμαστε και την άλλη μέρα αγωνιζόμαστε πάλι. Πώς να σε καταλάβω? Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Προσπαθώ, έτσι δεν είναι? Και εσύ προσπαθείς να με καταλάβεις. Αλλά αυτός που μας καταλαβαίνει ο Κύριος μας. Πας στον Κύριο και λες: Κύριε, βοήθησέ με. Και έρχεται να ιατρέψω, λέει, τους συντετριμμένους στην καρδία, και να κηρύξω προς αιχμαλώτους τους ελευθερία και προς τις τυφλούς ανάβλεψην. Και ήθε ο Θεός, αδερφοί, τον τελευταίο αυτό καιρό να ανοίξει πολλά μάτια. Πολλά μάτια στο λαό μας, πολλά μάτια να τους δείξει ότι υπάρχει ένας βωμός στον αγνώστον Θεό. Πάλι το ίδιο θα αρχίσουμε. Τον οποίον αγνοούντες λατρεύεται Αθηναίοι, τούτον σας κηρύττομεν. Ήθε να δώσει εξουσία ο Θεός να τους το πούμε πάλι και πάλι και πάλι. Τρέχουν πίσω από τα δωδεκάθεα. Σήμερα είναι τα κόμματα. Πιο παλιά ήταν άλλοι θεοί. Και μια ζωή ο Έλληνας πλανιέται στον ένα και στον άλλον. Να βρει την ελπίδα του, έτσι δεν είναι? Εγώ είμαι με τον Δία, εγώ με τον Ερμή, εγώ με τον Πραξιτέλη. Ο Ερμής έγινε σαπούνι. Σαπούνι τον κάλανε. Πού ελπίζεις? Κρίμα όμως, αδερφοί. Και να τους ανοίξει τα μάτια, και άρχισε να λέει προς αυτούς ότι σήμερα εκπληρώθηκε η γραφή αυτή στα ότα σας. Και πάντες σε μαρτύρουν σε αυτόν και θαύμαζον δια τους λόγους της χάριτος της εξερχόμενου του στόματος αυτού. Και λέγανε: κοιτάξτε κάτι ωραίο. Δεν είναι αυτός ο Ιωσήφ? Αδερφοί, θα σας πω κάτι. Ξέρετε ότι είμαστε άνθρωποι και πρέπει να μείνουμε έτσι όπως είμαστε. Ξέρετε τι λέει εδώ? Δεν είναι αυτός ο Ιωσήφ παραγκός? Τον έχω δει με τη σκόνη, με τα πριονίδια. Τον έχω δει να βοηθάει τον πατέρα τον ξυλουργό. Τώρα τι μας κάνει? Ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο? Αδερφοί, άμα θα με δείτε εμένα και σχολάω δουλειά και είμαι μαύρος, θα πεις ο Λάζος. Θα δεις τον αδερφό με κάτι να βάφει το σπίτι του. Θα με δεις να παίζω στην πλατεία με τα παιδιά μου. Θα με δεις στις φυσιολογικές μου στιγμές να κινούμε φυσιολογικά με τη γυναίκα μου, να αγκαλιαζόμαστε, να τσακωνόμαστε, να παίζουμε, οικογένεια είμαστε. Μέσα όμως ο άνθρωπος έχει την τάση να εξουθενήσει και να απορρίψει. Αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Δεν απορρίπτει τον άνθρωπο, απορρίπτει το χάρισμα που έχει. Πρέπει να μάθουμε να καταλάβουμε ότι ο αρφός ο Κυριανάκης, εσύ, εγώ, όλοι εμείς έχουμε ένα χάρισμα το οποίο δεν έχουμε δικαίωμα να το εξουθενήσουμε. Σήμερα διάβαζα πριν φύγω και θυμήθηκα μάλλον γιατί ο Ελισέ καταράστηκε και πεθάνανε 42 παιδιά. Έχετε σκεφτεί? Θα λέγαμε όλοι: έλα αδερφέ Ελισέ, έλα αδερφέ Ελισέ, έλα αδερφέ σκληρός είσαι, έτσι που είναι πολύ, έλα αδερφέ δεν πειράζει παιδάκια είναι. Δεν είναι έτσι αδερφιά μου, δεν είναι έτσι. Θυμηθείτε λίγο την ιστορία. Έδωσε τα πόδια του και έδωσε τα εργαλεία του με ένα όνειρο να υπηρετήσει τον Κύριο. Θα έπρεπε όλοι οι γονείς να λένε: όταν θα βλέπεις αγόρι μου και κοριτσάκι μου τον άνθρωπο του Θεού, θα μιλάς αδερφέ, θα σέβεσαι τον αδερφό, θα χαιρετάς τον αδερφό, θα προσεύχεσαι για τον αδερφό. Δεν θα λες ότι σου ήρθει, δεν είναι όπως τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αν θες να κοροϊδέψεις, κοροϊδέψε τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Τους ανθρώπους του Θεού όταν κοροϊδεύεις, κοροϊδεύεις το χάρισμα. Κοροϊδεύεις αυτό που τους έδωσε ο Θεός. Τι κάνανε οι γονείς όμως? Γελάγαν κι αυτοί. Και οι ίδια τα παιδιά ακούγαν τους γονείς να κοροϊδεύουν τον Ελισέ. Σας φαίνεται δίκαιο ένας άνθρωπος να έχει δώσει τα πάντα για τον Κύριο, ένας άνθρωπος να υπηρετεί το έργο του Θεού και εσύ να τον κοροϊδεύεις? Και εσύ να μην έχεις σεβασμό? Και εσύ να μην προσεύχεσαι για αυτόν? Και αντί να προσεύχεσαι να λες για αυτόν και να τον εξουθενεί με τον χειρότερο τρόπο και να λέγανε όλα τα παιδάκια ανάβαινε καραφλέ και ανάβαινε καραφλέ? Πολύ σοβαρό, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ σοβαρό. Και το θερήσανε. Καταράστηκε ο Ελισέ και πεθάναν 42 παιδιά. 42 παιδιά. Σήμερα δεν θα τα φάει κάποια αρκούδα τα παιδιά. Έχω δει παιδιά όμως τα οποία δεν σεβάστηκαν την εκκλησία, δεν σεβάστηκαν ποιμένες, δεν σεβάστηκαν πρεσβυτέρους και είναι αποστατημένα. Τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Δεν τα μάθαν οι γονείς τους. Έμπαινε μέσα, Γιάννη, τι είναι Γιάννη, και αυτός ήταν 16-17. Δεν με πείραζε εμένα. Αλλά μαθαίνει το παιδί ο γονιός. Εγώ το μαθαίνω να σέβεται. Εγώ το διδάσκω από το σπίτι, θα προσέχεις τη συμπεριφορά σου. Σου δίνει ο αδερφός το χέρι, δώσ' το χέρι σου, αδερφέ μου. Του δίνεις το χέρι και φεύγει. Και δεν φταίει το παιδί, φταίει ο γονιός. Δεν είχα πάρει μια δόση να φιλοξενήσω, σας είπα μεγάλα, γιατί πρώτα φταίμε εμείς οι γονείς. Σας το έχω πει, δεν φταίνε τα παιδιά, πρώτα εμείς φταίμε. Τι είχα πάρει να φιλοξενήσω και μείνανε Παρασκευή, ένα, γιατί τα περισσότερα περιστατικά είναι υπέροχα. Είναι νοθετημένα τα παιδιά, πολύ ωραία. Αλλά είναι μερικά τα οποία πρέπει να τα λέμε. Και ήρθανε Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Τα ανοίξαμε τα κρεβάτια μας, κοιμηθήκαμε άλλοι στα ράτζα, άλλοι από εδώ, να φιλοξενήσουμε μέσα τα παιδιά. Πήραν λοιπόν τις τρεις κοπέλες αυτές, τρεις κοπέλες ήταν. Την Κυριακή το πρωί πρέπει να σηκωθούμε ξημερώματα. Κυριακή προς Δευτέρα ξημερώματα, είχε τελειώσει. Να τις πάω μετά στο αεροδρόμιο κιόλας. Να φύγω από εδώ, να πάω κάτω στο αεροδρόμιο, έξοδα, πράγματα. Όταν φτάνω στο αεροδρόμιο και κατεβάζω τις βαλίτσες. Τις αρπάνε τις τρεις βαλίτσες και φεύγουνε. Κάνω μια έτσι να κλείσω την πόρτα να χαιρετήσω τα κορίτσια που φεύγανε και είχαν ξαφανιστεί, πηγαίναν για το αεροπλάνο. Είχανε χρόνο. Τι έγινε, παιδί μου, να πούνε ένα ευχαριστώ, ένα αδερφέ, θα να σε ευλογήσει. Τίποτα. Καλέ, λέω, μήπως ξεχάσατε κάτι. Γυρνάνε, αχ, ναι. Με χαιρετήσανε, φύγανε. Μετά από 2-3 μέρες βλέπω ένα ντοκιμοντέρ. Και ήταν ακριβώς το ίδιο. Είναι μια λευκή αρκούδα, πολυκιά, η οποία έχει ένα πρόβλημα στο πόδι της. Τώρα με το ελικόπτερο πετάνε ένα βελάκι, την κοιμίζουν, κατεβαίνουν, την ευεργετούν, βγάζουν από το πόδι της αυτό που κούτσανε, που είχε πρόβλημα, θα πέθανε από αιμορραγία, από σύψη, από οτιδήποτε. Την συγκεφκάνουν τότε όλοι πίσω, την βάζουν μέσα σε ένα κλουβί, ανοίγουν την πόρτα και κάνουν όλοι πιο πίσω. Βγαίνει η αρκούδα έξω, γιατί ξύπνησε μετά ευεργετημένη. Κοιτάει μια δεξιά-αριστερά, δεν κοιτάει αυτούς που την ευεργετήσανε. Και σηκώνεται και φεύγει. Και λέω, τι μου θυμίζει. Σαν τσαρκούδες φύγανε. Ο άνθρωπος δεν αρκούδα. Άντε, φάγαμε, ήπιαμε και φεύγουμε. Ποιος θέει όμως. Φταίμε εμείς οι γονείς. Εμείς οι γονείς θέμε. Θα πω στο παιδί μου. Πρόσεχε εκεί που θα πας. Τι θα κάνεις. Μη λερώσεις. Πώς θα συμπεριφερθείς. Δεν είναι η καρδιά του αδερφού κάτι τυχαίο, ανοίγει το σπίτι του, ανοίγει την καρδιά του, όλα αυτά τα έκανε το πνεύμα του Θεού. Θα έπρεπε να σεβαστούμε αυτό το έργο που κάνει ο Θεός, συμφωνείτε? Τι είναι αλήθεια. Κύριος μας αδερφή, τον Ιωσήφ. Ναι, τον Ιωσήφ. Και ο Κύριος είπε ότι βεβαίως θέλετε να μην πει την παραβολή ταύτην, ιατρέ θαράπευσε σε αυτόν και τελειώνουμε όσα έκαμε σε Καπερναούμ, κάμε και στην πατρίδα σου. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αλληλούια. Ζει ο Κύριος.